Areena.
Mä itse halusin sitten Kivestä tehdä tämmöisen samanlaisen tosioloisen, vaikka hän on fiktiivinen hahmo. Eli tavallaan semmoisen mahdollisimman monikerroksisen hahmon, toisaalta niin kuin ahkeran kirjailijan, toisaalta hyvin arkisen ja lihallisen, tavallisen ihmisen. Ja halusin näyttää niin kuin sisältä käsin, että minkälaista se kirjailijan työ nyt voi olla. Kertomustani olen kirjaillut, ja jos olen rehellinen, kiinnostaa minua kirjoittaa, miten lystään. Tapahtumia kyllä, mutta myös kanssapuheluja ja kuvauksia. Suuri kysymykseni on, miten saan vaihdettua pienemmät kirjoitukseni rahaksi, jotta voin taas uutta kirjoittaa. Keskittyä aivan.
Vesa Haapala, tämä oli katkelma romaanistasi Aleksis. Se on biofiktio, jonka aiheena on kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi, eli olet mennyt Aleksis Kiven nahkoihin ja kirjoittanut kuvitteellisen tarinan hänestä. Tämä romaani koostuu tämän fiktiivisen Aleksis Kiven päiväkirjamerkinnöistä, ja tässä aluksi luit sieltä pienen katkelman, niin kerrotko, miksi valitsit juuri tuon kohdan tähän luomiskertomusohjelman alkuun?
No, se oli yksi semmoinen kantava ydin tässä koko teoksessa, siis Kivi oli, häntä voisi sanoa, niin kuin, että ensimmäinen, joka yritti ammattikirjailijan uraa Suomessa. Ja sitten tässä katkelmassa käy ilmi, että hän haluaa tehdä tätä kertomustaan. Eli puhutaan niin kuin 7 veljeksestä. Ja sitten hän miettii tämän ison kirjoitusurakan mahdollisuuksia, että hän haluaisi niin kuin ammattimaisesti sitä tehdä. Hän joutuu tehdä kaikkea muutakin, ikään kuin paikkailuja, jotta saisi sitten jollain tavalla kerättyä rahaa sen tekemiseen. Tämä on nyt vain niinku yksi motiivi tässä teoksessa, mutta aika keskeinen, varmaan aika ajasta aikaan kestävä teema, että ihmisellä täytyy olla jonkinlainen niinku toimeentulo, jotta hän voi olla jotain yhteiskunnassa.
Sinä olet paitsi kirjailija, myös kirjallisuuden tutkija. Työskentelet kotimaisen kirjallisuuden lehtorina Helsingin yliopistossa ja tunnet Aleksis Kiven tuotannon erittäin hyvin tutkijana. Mistä sulle tuli idea, että pitää kirjoittaa romaani Aleksis Kivestä?
No, tämä syntyi semmoisen yhden tutkimusprokiksen yhteydessä. Että se oli 2016, kirjoitin paria artikkelia Aleksis Kiven Kanervalasta ja tutkin sitten sen Kanervalan niin kuin sellaista rakennetta ja sitten tutustuin Kiven runouteen ja sitten mulla lähti semmoinen villi ajatus, että Kivi ei hirveästi kirjoittanut esimerkiksi niin kuin nälkävuosista, vaikka eli niiden aikana. Mutta hän kirjoitti sitten sellaisen runon kuin Äiti ja lapsi, jossa kuvaa tämmöistä niin kuin torppaan, sairasvuoteelle, joka tapauksessa heikkona, niin kuin kuolevaa naista, joka lähettää poikansa sitten kerjuulle olkileivän kanssa. Ja sitten tätä tutkimusta varten tarkastelin muutenkin Kiven runoutta, ja siellä oli tämmöinen Kaunis Nummela-niminen runo, jossa semmoinen nuori nainen kadottaa lapsensa metsään ja sitten etsii sitä. Ja tästä sitten lähti, mä ajattelin, että olisi aika jännä tavallaan viedä proosan suuntaan, että lähtisi kuvittelemaan tällaista maailmaa, jossa olisi tämmöiset henkilöt, tämmöinen nuori nainen ja hänen poikansa. Ja sitten mä ajattelin, että kun Kivi on kirjoittanut tällaisista aiheista, niin selvästi häntä kiinnostaa tämmöinen idea. Ja mä lähdin sitten sitä kehittelemään romaanini paria henkilöä, Hiljaa ja hänen poikansa Tuomasta, jotka Aleksis sitten kohtaa metsässä, johon tämä Tuomas on eksynyt marjareissulla. Hmm. Eli se lähti ihan tälleen, niin kuin tämmöisestä niin kuin ajatusleikistä vaan. Ja se oli niin kuin ehkä semmoinen toinen lähtökohta, joka oli sitten tämän mun lukemani kohdan, tämän ammattikirjailijuuden niin kuin rinnalla. Ja sitten mä rupesin niitä punoon sitten vähän yhteen. Tällaista paria tavallaan niin kuin temaattista juttua.
Tässä romaanissa on paljon asioita Aleksis Kiven elämästä, jotka tiedämme, että näin oikeasti oli, että August Ahlqvist haukkui 7 veljeksen ja hän oikeasti majaili tällaisen Charlotte Lönnqvist-nimisen naisen hoteissa ja kirjoitti siellä näitä kirjojaan. sitten tässä on myös selvästi keksittyjä juttuja, niin mikä osa tästä kirjasta on totta ja mikä on fiktiota?
No varmasti just tämä rakkaustarina on ehkä semmoinen suurin fiktiivinen elementti siinä. Ei me tosiaan tiedetä niin kuin yksityiskohtaisesti kovinkaan tarkasti kaikesta siitä, mitä Kivi teki, mutta toisaalta tiedetään aika paljon ihan tutkimuksen, niin kuin aikalaislausuntojen, sitten esimerkiksi Kiven kirjeiden pohjalta. Ja mulla olikin tässä niin kuin sellainen, että mä keksin paljon tällaista niin kuin, ikään kuin mielen sisältöä Kivelle hänen tekstiensä pohjalta, ja hän pohdiskelee niitä kirjoitusprosesseja, ja sitten mä keksin tämän tavallaan tämmöisen rakkausjuonen, mutta sitten ehkä kovin homma oli siinä, että kun mulla kuitenkin oli sitten niitä dokumentteja, jotka niin kuin sijoittaa Kiven elämän ajallisesti, että meillä on aika paljon tietoa ihan niin kuin tavallaan, että minä päivänä hän oli missäkin ja tällä tavalla, miten se hänen elämänsä niin kuin yleisiltä puitteiltaan meni, niin tässä se, että mä pyrin fiktiivisen kertomuksenkin sisällä niin kuin nämä keksimäni tapahtumat sijoittamaan siten, että ne olisi niin kuin mahdollisia. Et mä luin sitten tarkasti Kiven kirjeitä, missä hän oli, milloin hän oli kenenkin yhteyksissä, milloin hän vieraili Helsingissä. Ja sitten mä sijoitin niin kuin kaikki ne fiktiiviset tapahtumat sinne tiedettyjen asioiden keskelle. Et siinä oli, se oli niin kuin ehkä tavallaan isoin se palapeli. En tiedä, miksi mä halusin tehdä näin, koska tässä on kuitenkin ihan keksittyä aineistoa, mutta halusin, että se, niin kuin se toden ja keksityn raja on jotenkin aika häilyvä.
Oliko sulla, kun Aleksis Kivi ei ole kuka tahansa henkilö kansakuntamme historiassa, niin sellaista jotain rimakauhua sen suhteen, että käsittelet juuri häntä?
No oli siis sillä tavalla, tai siis aluksi ei ollut, kun se vaan lähti siitä ajatusleikistä, että olisi hauska tehdä tämmöinen fiktio. Mutta siis kyllä just tämän niin kuin kielen, että kuinka saa luotua uskottavan kielen ja toki myös se, että kuinka historiallisesti totuudenmukainen tästä tulee, vaikka tämä on fiktiota, sitten monet kiinnittää huomiota yksityiskohtia. Totta kai siis se, että vähän sitten hirvitti, että miksi mä aina tämmöisiä juttuja lähden tekemään, mutta mä jotenkin koin sen, aloin tosi paljon arvostaa Kiven kieltä just sen oman tutkimisen kautta ja halusi tehdä jonkinlaisen kunnianosoituksen hänelle. En tietenkään edes yritä väittää, että kykenisin mihinkään samankaltaiseen kuin Kivi, mutta se oli mulle jotenkin niin kuin henkilökohtaisesti tärkeä juttu. Et mulla on kyllä tämmöinen niin kuin muutenkin tämmöinen kirjoittamisen tapa, että mulla oli edellinen teos oli Hämärän tanssi, enää se oli runoteos, mutta siinä mä niin kuin peilasin Pentti Saarikosken Hämärän tansseihin sitä ja rupesin miettimään sitä, että miten se 1980-luvun alkupuolella tehty teos suhteutuu nykyaikaan ja nykyajan uhkakuvia ja maailmankuvaa. Ja mulla on tämmöinen tietty tendenssi, että mulla on aina semmoinen joku niinku, tavallaan semmoinen kirjallinen kaanon, jonka pohjalle mä aina rakennan sen teoksen. Kiinnostaa joku henkilöhahmo ja se oli tässä nyt Kivi. Ja itse asiassa mun ekassa esikoisteoksessa Vantaa seikkailee myös Aleksis Stenvall. Että mä oon kirjoittanut semmoisia roolirunoja sitten hänen suuhunsa, se liittyy tähän Vantaanjoki-maisemaan. Että se oli tavallaan myös paluu sitten tänne niin kuin mun ihan esikoisteokseen, mutta nyt niin kuin pidemmän proosan muodossa.
Tässä kerrotaan alkulehdellä, että tämä on elämänkertomus, niin miksi tämmöinen titteli on tällä?
No se on Kiven oma sana. Et mun mielestä Kivi käytti 7 veljeksestä tällaista sanaa kuin elämänkertomus. Toki tässä voi sitten miettiä, että tämä on tämmöinen vähän moderni elämänkertomus, koska tämähän ei niin kuin ala sieltä suoranaisesti, kronologisesti vaikka Kiven nuoruudesta näin, tai näin, vaan se keskittyy vaan sitten lähinnä vuosiin 1866 ja 1870 sille välille. Mutta se on niin kuin tavallaan se hänen kirjailijaelämänsä kertomus. Se oli hänen kirjoittamisensa aktiivista aikaa ja tässä sitten myös niin kuin Aleksiksen pohdinnoissa, kun hän luo tätä 7 veljestä koskevaa elämän kertomusta, niin hän sitten rinnastaa myös omaa elämäänsä ja sen mahdollisuuksia niihin mahdollisuuksiin, mitä hän tarjoaa sitten veljeksille. Että ne niin kuin kietoutuu tässä vähän toisiinsa. Musta se oli vaan niin hauska, kun Kivi on keksinyt tämmöisen sanan, niin mä pistin sen tohon sitten.
No niin. tässä on paljon tällaista historiakuvausta. Tässä on susia paljon. Tässä pyydetään susia ja tapetaan susia ja ne ovat vaaraksi ihmisille. Ja sitten on tätä nälkävuosien kuvausta, että ihmisillä oli nälkä ja on paljon kuolemaa ja kaikenlaisia sairauksia. Niin miten tärkeää sulle oli tämä ajankuvaus? Miten tätä halusit rakentaa?
No se oli kyllä oli sinänsä ihan tärkeä juttu, ja siinähän sitten just pohditaan sitä, että kun tässä on paljon niin kuin toisaalta luonnonkuvausta, ja luonto on esimerkiksi Kivelle todella tärkeä juttu. Hän siellä paljon vaeltaa ja metsästää, ja monet hänen haaveensa myös liittyy tämmöiseen, niin kuin, että siinä olisi ehkä perhe, mutta siinä on myös se luonto.
Mm. Ei ollut internettiä myöskään häiritsemässä.
Ei ollut nettiä häiritsemässä. Mutta se, tavallaan se, niin kuin se luonto on myös tämmöinen yhteiskunnallinen realiteetti just tällöin niin kuin nälkävuosina. Ja sitten mä vähän sitäkin niin kuin tässä käsittelen, että miten niin kuin yhteiskunta ei ollut valmistautunut, vaikka tiedettiin aina, että jossain vaiheessa se kato tulee ja näin, niin halusin esimerkiksi näitä nälkävuosia kuvata, että minkälaisissa oloissa ne eli, että jos nykyään puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta tai muusta tällaisesta, niin silloin tämä niin kuin luonto, kun ei ollut minkäänlaisia tavallaan isoja turvapuskureita tai verkkoja, niin se kävi hyvin konkreettisesti ihmisten elinoloihin ja heidän terveyteensä ja muuhun tämmöiseen. Toiset oli sitten just nämä sairaudet. Ei niihin ollut lääkitystä ja hoitokeinoja. Että jos tuli tuhkarokko tai lavantauti tai muu tämmöinen, niin silloin nälkävuosinahan näin kävikin, että ne sairaudet niitti myös tosi paljon porukkaa. Että ihmiset saattoi olla valmiiksi ollut jo pitkään huonoilla ravinnoilla, sitten ne liikkui ympäri Suomea, järjestettiin tämmöistä hätämajoitusta, ja sitten kun siellä alkoi taudit levitä, niin esimerkiksi vuonna 1868 silloin keväällä, niin silloinhan just ne taudit tappoi tosi paljon tämmöisissä tilapäismajoituksissa ihmisiä. Ja tämä just, että tämä oli mulle sillä tavalla tärkeä, että kun Kivi ei omassa tuotannossaan ihan hirveästi käsittele tätä tematiikkaa, mutta tässähän se sitten niin kuin vähän kipuilee sitä ja pohtii, että vähän sitä omaa niin kuin etuoikeutettua asemansa, kun hän on siellä Charlotta Lönnqvistin residenssissä, että ruokaa riittää ja mitään tällaista niin kuin välitöntä hätää ei ole.
Tämä on tosiaan fiktiivinen päiväkirja, niin oliko tämä päiväkirjamuoto sulle selvä heti, kun lähdit tekemään, että tämä on se muoto?
Joo, jotenkin mä ajattelin, että se sopisi tähän. Tuossahan ei nyt ihan suoraan sanota, että Kivi kirjoittaa nämä kaikki, mutta tämä on niin kuin helppo tulkita päiväkirjamuotoiseksi. Että se olisi tietenkin, se on niin kuin tavallaan helpoin tapa luonnollistaa se kerronta, koska nehän voisi olla myös Kiven mielen sisältöjä, mutta ne vaikuttaa myös aika kirjallisilta. Että meillä ei toisaalta ole mitään niin kuin tietoa Kiven päiväkirjoista tai tällaisista, mutta
ehkä se korostaa. Aina päiväyksen alla tulee.
Se on päiväyksen niin. Alla, niin.
Että onhan täällä tällaisia unikuvia ja houreja.
Kyllä, kyllä.
Miten tässä on siis kertojana fiktiivinen Aleksis Kivi, niin miten sä muuntauduit Aleksis Kiveksi tai luomaan tätä ääntä tähän?
Se olikin mulle tavallaan niin kuin hyvä kysymys, koska se oli mulle itselleni se ehkä tärkein juttu, että miten mä nyt siinä onnistun jotenkin, että mä halusin niin kuin jollain tavalla tuottaa semmoisen todentuntuisen kielen ja tajunnan. Se oli niin kuin se tärkein asia. Ja miten se sitten niin kuin käytännössä syntyi, niin siten, että mä luin Kiven tuotantoa, siis Seitsemää veljestä ja runoja ja draamoja ja sitten näitä kirjeitä. Ja sehän Kiven ääni ikään kuin, se ei ole mitenkään yhtenäinen, että jos me luetaan niin kuin runoutta, niin se on tietynlainen, Kivellä on siinä oma rytminsä, hän kehitteli oman mittansa. Ja erilaisia rytmisiä kuvioita. Sitten Seitsemässä veljeksessä on tietynlainen kertoja-ääni. Sitten esimerkiksi ne draamoissa on myöskin omanlaisensa ääni. Ja sitten niissä kirjeissä on semmoinen vähän arkisempi Kivi, joka hoitaa sellaisia niin kuin käytännön asioita. Ja näistä mä sitten lähdin vähän miettimään sitä Kiven niin kuin lauserytmiä, minkälainen se voisi olla. Ja eihän Kivi missään juuri niin kuin tällä tavalla kirjoita, että se on semmoinen niin kuin jonkinlainen simulaatio. Mutta sitten yksi keino, mitä mä mietin kanssa, oli se, että mä otan niin kuin kiven sanastoa, ja sitä mä käytin sitten aika paljon. Ja siinä mulla oli niin kuin hyvänä apuna tietenkin kiven teokset. Mä aina luin ja sitten mä ympyröin, että tässä on hieno sana, että mä haluan käyttää tätä jossain. Ja sitten nämä kiven teoksista tehdyt kriittiset editiot, kun se on semmoinen sanasto takana aina kustakin kiven teoksesta tehdyssä kriittisessä editiossa. Ja siitä oli hauska niin kuin pongailla sellaisia hyviä sanoja ja vähän katsoa niiden merkityksiä, kun niitä oli usein sitten selitetty. Ja tällä tavalla mä sitten niin kuin sen tuotannon pohjalta tavallaan rakentelin semmoisen äänen ja tietoisuuden. Ja yritin mennä sitten aina niiden tekstien taakse, että minkälainen ajatteleva ihminen tässä voisi olla ja näin poispäin.
Minkälaisen hahmon sä halusit piirtää esiin? Mitä sä tavoittelit?
No sillä tavalla tämä Alexis pohtii tässä teoksessaan tällaista, niin kuin, että hän haluaa tehdä seitsemästä veljeksestä tämmöisen niin kuin tosioloisen. Et kiveltä odotettiin tämmöistä suurta romaania suomalaisista, mutta hän halusi sitten siihen semmoisen niin kuin kansanelämän ja kujelun ja huumorin mukaan. Ja mä itse halusin sitten kivestä tehdä tämmöisen samanlaisen tosioloisen, vaikka hän on fiktiivinen hahmo. Eli tavallaan semmoisen mahdollisimman monikerroksisen hahmon, toisaalta niin kuin ahkeran kirjailijan, toisaalta hyvin niin kuin arkisen ja lihallisen tavallisen ihmisen. Ja halusin näyttää niin kuin sisältä käsin, että minkälaista se kirjailijan työ nyt voi olla tuommoisissa olosuhteissa, jossa on niin kuin usein rahat loppu ja on vähän niin kuin toisten armoilla, mutta kuitenkin on taitava tekijä ja haluaa saada paljon aikaa. Et siinä tuli niin kuin monia semmoisia yksityisiä ja yhteiskunnallisia ikään kuin haaveita, mitä kivellä oli ja paineita, ja mitä hän sitten niiden keskellä kuitenkin työskentelee todella ahkerasti. Ja sitten siellä on semmoisia tiettyjä niin kuin ongelmakohtia, just tämä oma yhteiskunnallinen asema, ja jonkin verran tulee sitten tämä alkoholi, sairaudet, tällaiset, mutta en tee siis sillä tavalla niin kuin mitään diagnooseja kivestä, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että kun hän siinä mä nyt kuvaan tässä tietyn ajanjakson sieltä 60-luvun noin puolivälistä sinne 70-luvun alkuun, niin hän teki tosi kovasti työtä, että se kulutti häntä ja sitten hän sairasti siinä myöskin muun muassa lavan taudin ja näin poispäin. Ja ei voinut olla vaikuttamatta myöskin hänen psyykkeeseensä tämä ankara työskentely ja kaikki ne tapahtumat, mitä siinä oli, niin halusin ainakin epäsuorasti tavallaan näyttää sitä, että mitkä sitten oli ehkä niitä syitäkin myös, miksi hänen terveytensä luhistui ja näin.
Vesa Haapala, aloitit tekemään tätä 2016 ja nyt on 2023, kun tämä ilmestyy, niin kerro vähän tästä matkasta kirjoittajana, että mitä kaikkea tässä tapahtui välissä.
Joo, mä tosiaan muistan silloin 2016 syksyllä mä sain tämän idean ja mä sitten mainitsin tästä kustannustoimittajalle, eli Silka Raatikaiselle. Hän itse asiassa mulle sanoi, että sähän sanoit jo silloin tästä, kun me mietittiin tätä. Ja mä kirjoitin aluksi semmoisia katkelmia, just kun mä oon tätä tehnyt niin kuin töiden ohessa illalla, ja kirjoittelin erilaisia katkelmia, ja sitten mietin sitä, että miten mä alkaisin tätä jäsentää, ja siinä itse asiassa tämä niin kuin tämä päiväykset tai päiväkirjamuoto tuntui aika hyvältä ratkaisulta, koska tämmöisenä niin kuin vapaa-ajan kirjailijana, kyllä sitä aina niin kuin kirjoittaa silleen liuskan illassa. Ja sitten pikkuhiljaa, kun niitä palasia alkoi olla tarpeeksi, niin mä aloin sitten, sanotaan, että aktiivisesti ehkä 2019 mä aloin niin kuin vähän järjestellä jo niitä, että miten mä saisin tästä tämmöisen niin kuin draaman kaaren aikaiseksi tai muuta tämmöistä niin kuin kunnollista jäsennystä. Ja 2020 keväällä mä sitten tein jo siten, että olin saanut mielestäni siihen sellaisen ihan uskottavan kaaren ja olin miettinyt sillä tavalla, niin kuin, että miten erilaiset niin kuin toiminnallisemmat jaksot ja sitten tämmöiset sisäisemmät pohdiskelujaksot vähän lomittuu. Ja silloin mä näytin tätä sitten ensi kertaa kustannustoimittajalle ja kustantamolle ja sitten sellaisessa kirjoituspiirissä, missä mä oon, niin kollegoille näytin sitä myös. Ja sitten tuli hyvää palautetta siitä, että mitä tässä kannattaisi vahvistaa ja näin. Ja sitten käytännössä niin kun vuodet 2021 ja 2022 oli sitten semmoista niin kun aktiivisempaa kirjoittamisaikaa. Et mä tein siitä semmoiset niin kun leiskat. Mä katsoin, tein itselleen semmoisen niin kun tavallaan temaattisen analyysin, että mä katsoin, että mitäs tänä vuonna käsitellään, minkälaiset teemat nousee esille, miten ne suhteutuu toisiinsa ja miten siinä esimerkiksi tämä toiminnallisuus ja sitten tämmöinen sisäisen elämän kuvaus niin kuin liikkuu suhteessa toisiinsa. Ja sitten mä tein myös semmoisen jonkinlaisen tunnekäsikirjoituksen. Mä katsoin sinne, että missä käsitellään sellaisia niin kuin vähän surullisia fiiliksiä, missä tulee jotain myönteistä, missä on semmoista vähän niin kuin neutraalimpaa arkijuttua. Ja sitten mä niin kuin aloin sitä jäsennellä. Ja otin sitten myös se tavallaan siihen mukaan sen, että miten ne kiven elämän tosiasia tapahtumat meni. Ja siinä vaiheessa aloin myös lukea tarkemmin hänen kirjeitä ja muita ja lisäilin sinne sitten semmoisia niin kuin kohtia, jotka tuntuu, että nyt pitää maadottaa sitä vähän sinne arkitodellisuuteen ja tällä tavalla. Pikkuhiljaa mä sitten rakentelin tätä palapeliä. Ja tuossa sitten, no se oli itse asiassa jo aika lailla valmis keväällä 2022 ja sitten mä vaan niin kuin fiilistelin sitä loppuun ja tyylittelin sitä kieltä ja muuta.
Pysykö sulla usko koko ajan ja päämäärä kirkkaana, että kirja ilmestyy, kun tässä meni kuitenkin näin monta vuotta?
Kyllä se sillä tavalla, siinä vaiheessa aina yleensä on ihan riittävästi uskoa, kun sen saa niin kuin yhteen kertaan, jotenkin saa sen ensimmäisen version tehtyä, niin siitä eteenpäin se on niin kuin vaan sitten semmoista, käytännössä semmoista niin kuin raakaa työtä. Et sitten sitä toimitetaan ja mä itsekin kirjoitin sitä moneen kertaan ja sain sitten kommentteja, että yleensä mun mielestä kirjoittamisessa on tärkeää, että saa sen ensimmäisen version. Ja sitten kun mä näytin sen kustantajalle, ne sanoi, että ok, tehdään tästä kirja. Se taisi olla silloin, olisiko se ollut silloin ekana koronakeväänä 20, tuli se tavallaan myönteinen päätös, tehdään tästä soppari, niin siitä mä tiesin, että no, kaikki on sitten vaan siitä kiinni, että kuinka paljon mä viitsin tätä enää viilata, että siitä tulee hyvä.
Miten tärkeä projekti tämä oli sulle henkilökohtaisesti?
No kyllä se oli ihan tärkeä, että se oli nyt tommonen, siis mä oon mun aiemmassakin tuotannossa, siellä on niin kuin, yksi romaani Karhunkivi vuodelta 2016, mutta se sijoittuu nykyaikaan ja sitten mulla on 5 runoteosta ja niissä on aina tämmöinen historia, elementti, että siinä niin kuin historia ja nykyaika peilautuu toisiinsa. Ja tässä mä menen aika pitkälle sitten sinne historiaan, että on niin kuin tommoinen historiallinen biofiktio, tai miksi sitä haluaa nyt kutsua sitten. Niin kyllä se oli sillä tavalla tärkeä, ja mä ajattelen niin kuin jatkossakin jollain tavalla paneutua tämmöisiin joihinkin semmoisiin tärkeisiin historiallisiin ajankohtiin niin kuin Suomen historiassa. Noin nälkävuodet ja sitten tämä autonomian aika, ja suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden kehitys on tässä niin kuin se juttu. Mutta sitten mä ajattelin esimerkiksi sellaista, että voisi kirjoittaa vaikka vuoden 1918 tapahtumista eri kulttuuripersoonien kautta ja miten he koki sen ja näin poispäin. Että ehkä toi on niin kuin avaus sitten siihenkin suuntaan.